Pois neste mércores imos a falarles tamén do proxecto que está en marcha para crear de novo unha asociación de empresarios e comerciantes aquí en Negreira. Trátase de reactivar, digamos, o ente que xa existía, que era a Asociación de Empresarios de Negreira, ENE, e nesas está un grupo de empresarias e comerciantes de aquí de Negreira traballando xa dende fai algúns meses, unha vez que se celebraron tamén varias reunións informativas promovidas polo Concello de cara a reactivar tamén, como decíamos, este colectivo. Estánose conosco Brenda e Eva, que van a ser, bueno, pois, membros tamén desa nova xunta directiva que de momento, digamos, aínda non está do todo constituída oficialmente porque se ten que celebrar tamén unha asamblea, non, digamos, de socios e socias de cara á súa elección. Hola Brenda, hola Eva, bos días.
Hola, bos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estades un pouco en trámites, non, de, digamos, oficializar esta nova directiva.
Ahora mesmo estamos co todo o papeleo, que nos axudaron xente da antiga, bueno, da asociación, pero antigos directivos, porque digamos que a antiga asociación estaba parada, non acabaron de facer o papeleo con respecto á Xunta, aínda seguía vixente, pero non había directiva. Entonces é unha reactivación do que é a antiga asociación.
Digamos que non estaba do todo, non existía unha disolución total, non,
de entidade.
Estaba permanecida dada de alta, non, como asociación, sí. Pero sin directiva, non? Sin,
eso mesmo.
Supoño que habría unhas persoas que quedaron, non, ao fronte da mesma para encargarse un pouco da liquidación. Non sabemos exactamente, pero por iso preguntamos.
Se supón que son os antigos directivos os que seguían ao frente desa asociación. Entón, nós tuvemos que solicitar o traslado, a transferencia de poderes, digamos, sí, da antiga asociación a esta nova directiva.
Claro. Sodes maioría mulleres, bueno, está Miguel, que é o secretario, non? Que en principio da sete persoas que integrades, non? O que desintegrar a nova xunta directiva, bueno, pois é o único home. En todo caso, que vos move, contádenos un pouco que vos move a dar este paso tamén importante, non, Brenda?
Se pode decir que todo comenzó con esa primera invitación por parte del ayuntamiento a todos los comerciantes, empresarios de la villa. Se dieron distintos puntos de vista y estaba, pues, la necesidad, obviamente, de crear esta directiva. Realmente, en un principio no fui con esa intención, porque no pensé que hubiese esa necesidad. Y escuchando un poco las opiniones de los que estaban ahí, los asistentes, luego en casa, analizando un poco lo que se escuchó, me planteé la opción de hacerlo, de tomar las riendas, por decirlo de alguna manera, y encontrar ese grupo de apoyo, que sería la directiva
actualmente.
Quizás
o más difícil era alguien que liderase, digamos, un poco o grupo, ¿no?
Sí,
sí. A lo menos me doy esa impresión allí, ¿no?
Sí, eso sí, fue lo más complicado. Pero luego, o sea, una vez que se dio el paso, fue cuestión de hablarlo con las personas que se podía tener un poco más de feeling, por decirlo de alguna manera, y que tuviésemos una visión común, ¿sabes? Un objetivo común, no solo la necesidad de reactivar porque hace falta.
Por
diferentes cuestiones,
¿no?
Que pueda tener cada uno, sino porque creemos que no solo hace falta la reactivación porque sí, sino la necesidad de un cambio. Hace falta darle un giro a la forma como se vienen trabajando las cosas, aplicar lo que serían las nuevas tecnologías, las nuevas estrategias, sobre todo a nivel empresarial, gestión de empresas o gestión de negocios,
sí, sí,
en particular, ¿no?
Sí, digamos que no se trata solo de, digamos, vamos a hacer eventos, vamos a hacer, por ejemplo, campañas, sino que, Eva, hai tamén outras cuestións. Eu lembro, ademais, nunha desas asambleas onde ti mesma falabas do tema das comunicacións, non? De decir, que se necesitaba mellorar, non? E facer forza onde fose necesario, pues, para sempre, para ter fibra óptica, non, en condicións tamén para os negocios, que é algo imprescindible, non?
No, sí, a ver, hoxendía unha parte importante do negocio, ou polo menos da publicidade que podemos facer do noso negocio a través das redes. se esa infraestructura non é existente ou é mala ou pésima, pois é un punto moi negativo con respecto a ese,
claro,
ese plan. Tamén o que queremos é, hai xente que, digamos, non é que sexa máis maior ou é máis reacia a empregar ese tipo de estrategias, entón o que queremos desde a asociación é motiválos, incentiválos a abrir ese novo mercado, porque está aí. A pesar de que ao mellor é máis frío, nós estamos máis acostumados a ter un contacto máis directo que a clientela, porque a nosa xente é daqui, é de falar con un e todo eso, que ao mellor tamén é o que nos mantén no sector, pero é certo que a internet, as páxinas web, os Facebooks, Instagram, é unha parte moi importante no negocio. E, bueno, a parte de facer campañas, como diste, publicitarias e todo eso, queremos incentivar a formación, colaboración entre os empresarios, aínda que sexan de distintos sectores, conseguir de que haxa unha compenetración entre varios sectores para que salan gañando todos. O sea, montar como unha cadea para que non só facer un evento para a parte, digamos, de negocios, de tendas, senón que sea tamén os servicios e todo eso, para que todos saiamos gañando. Ao fin e ao cabo, que pretendemos é que a xente se acostume a vir a Negreira e que vexa que así, aquí sí que temos servicios, temos tendas, e facer tamén que sexa agradable vir a Negreira.
Claro, que os servicios sexan atractivos tamén, ¿no? Para, sí, a xente que veña aquí e que solicite, ademais, esos servicios. Servicios que sean de todo tipo, como estás comentando ti, ¿no? Uh-huh. Tanto sean, bueno, pues establecementos de, que sé, de moda, de calzado, como también de otro tipo de servicios, ¿no? Que podés, que se ofrecen aquí también, ¿no? Sería importante.
Sí, nos interesa involucrar a todo tipo de empresarios, no siempre enfocarlo a ese sector principal, que sí es verdad que es el que tiene la primera cara, uh-huh, al público. Pero sí que existen muchos empresarios o servicios que están ahí y que queremos que formen parte. Digo, pues electricistas, carpinteros, fontaneros, o sea, todos forman parte de esa comunidad. Y nuestro objetivo clave es poder aplicar a través de la formación conocimiento de herramientas para que ellos puedan autoevaluarse de alguna forma, de ver qué es lo que está pasando, afectando en su negocio, y poder ellos mismos crear ese cambio para favorecer, pues, que fluyan las ventas o captar ese cliente.
Pues, llegar a captar la atención, ¿no?
Cada uno lo aplicará luego a su tipo, a su nicho de trabajo, pero pues eso, facilitarle las herramientas.
Yo agradezco que en esa asamblea pues tiñe esa convicción de que é muy acertado, ¿no? Que se estaba diciendo allí, ¿no? Más que, por ejemplo, pues una feira de saldo, ¿no? Poñendo exemplo, que está muy bien, que promociona también o comercio, ayuda a que a xente poda vender, é necesaria, pues o que estabas comentando ti, ¿no? Una formación más continua, ¿no? No tempo y tratar de ter estrategias, ¿no? También de decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo podemos, ¿no?, afrontar, digamos, estos retos que se puedan marcar, ¿no?
Sí, a ver, muchas veces pensamos que o individualismo é bo para un, pero eu creo que o máis importante é a cooperación entre varias persoas. Eu, por exemplo, fai uns anos fixen digamos, unha cooperación con unha tenda, necesitaba modelos de nenos pequenos, abrir unha tenda de roupa de nenos, entonces eu diseñe, mira, pois, que te parece si ti tes un cliente bo, que che faga unha compra xeitosa, e apetece che, digamos, gratificala de alguna maneira, eu regálocho unha sesión de fotos, porque a mí interesa meter unhas fotos duns nenos, porque apetecíame ampliar ese abanico de clientela. Uh-huh. Entón,
se creou esa colaboración.
Sí,
esa colaboración, digamos así.
Que eso se podría extrapolar a outros sectores. Pues perfectamente. A ver, eso é o que temos que estudiar, ou a xente que intente xuntarse para que non só se mova un sector. A ver, non é só os negocios, as tendas de roupa ou todo eso, ten que se mover
Todo. Y hay vías de colaboración, ¿no?
Como por eso. Estás
comentando aquí, puede ser un desfile de moda, puede ser hacer un evento, ¿no? De otro tipo también, donde se puedan involucrar diferentes sectores, ¿no?
Sí. Os eventos, a ver se temos algúns en mente ou que queremos ao mellor mover unha campaña determinada, pero que vexamos que mova a moitos sectores, como pode ser hostelería, moda, estética, todo eso. Porque realmente hai mercado, o que pasa que temos que saber canalizar
hacia
onde que imos.
Y ideas, supongo que...
Ahí tenemos un torrente de ideas.
Ideas hay muchas,
tenemos muchas ideas,
pero ahora mismo no las vamos a reservar. Porque, sí, a ver, estamos en proceso, como quien dice, tormenta de ideas, las estamos evaluando, hay que mirar presupuestos, viabilidad, apoyo, con quién tenemos que... tratar o gestionar para llevarlas a cabo, y una vez que ya las tengamos más asentadas, pues entonces ya las presentaremos a la asociación en general.
Bueno, en todo caso, primero tienes que dar el paso de constituir oficialmente, ¿no? Sí. Esta nueva asunta directiva que está desagrasada, ¿no? con trámites para cando tienes previsto celebrar esa asamblea xeral, digamos, un poco para oficializar, ¿no?
A ver, temos que esperar que a Xunta nos dé o visto bo ao cambio de directiva, entón despois teremos que convocar unha asamblea xeral onde se ratificará a nova directiva, e xa intentaremos aproveitar esa asamblea pois para presentar os antigos socios e invitar as persoas interesadas para que vexan o proxecto que temos intención de facer. Aí, pois, supoño que xa presentaremos pois campañas,
propostas,
porque temos que conseguir socios, xente que se anime, porque evidentemente pois cas cuotas que se consigan, pois teremos o presupuesto, podemos facer un orzamento realmente do que podamos facer.
Sabedes que número de socios máis ou menos se manexaba na última etapa da anterior directiva?
Intentaremos que sexan máis.
Que sexan máis.
Sí, ese é o objetivo.
Económicamente, partides de cero, como estades?
Sí. Sí. Números rosos.
Sí, no.
No, números rojos no. Pues tenemos prevista una reunión
co concello.
Concello para negociar.
Negociar e tamén demostrarles o noso apoio. Queremos claro. tamén.
Bueno, o concello foi quen promoveu,
sí,
digamos, isto.
Sí.
E
claro.
mostrou tamén
interese.
O seu apoio, non?
Sí,
interese
sí.
por
en
apoyar
todo momento.
Tanto económicamente como a través de outros medios para que poda ir adiante. Entón, supoño que non, ese apoio sí que o tedes, está claro.
Sí.
¿No? E, bueno, é un respaldo xa, non? Para empezar.
Importante,
digamos,
sí, claro.
Importante, ¿no?
Brindáronos todas as
socios. Base ahora mismo.
Brindáronos toda a axuda posible, igual que antigos directivos tamén nos axudaron co cambio, nos
asesoraron e guiaron. Sí que tenemos mucha buena intención, hai mucho optimismo en el grupo que formamos actualmente la directiva, pero a nivel de gestión de asociación como tal, la documentación como tal para hacer esa transición, pues no estábamos del todo...
Sí.
Preparado. Y eso, aprovecho para agradecer a esas personas de la antigua directiva y de otros antiguos miembros de la asociación que se ofrecieron voluntariamente para ayudarnos en toda esta gestión, como a otras personas, no necesariamente de esa asociación, que de hecho formarán parte de esta nueva futura proyecto, que nos han ayudado en
que,
otros
que
temas.
Que vos brindaron, ¿no? Colaboración,
sí, sí, colaboraron, ayudaronos realmente moito, bastante, sí, altruistamente.
Sí. Okay, sí, hai que pedir a xente, sobre todo, ¿no? Os futuros socios, socias, que vos brinden esta oportunidade, ¿no?
Bueno, esperemos que confíen en nós e que nos dean un marxen de maniobra. Evidentemente, vamos a empezar, pues, non sei, cara ao mes de maio, temos medio ano deste ano para poder facer algo e supoño que de cara ao ano que vem pues, as cousas se irán saindo.
Se irán máis.
A ver, nos acontamos facer cousas xa neste ano en canto poidamos, é así, pero é certo que...
Primavera, verán...
Sí, a ver, xa tiñamos un proxecto moi interesante para facer ahora, pero estamos pillados no sentido de que como non estamos constituídos non podemos facer, entonces, pero sí, temos intención de facer cousiñas xa todo o longo do ano. Concienciación tamén.
Sí, hai un punto importante que non hemos mencionado e es que tamén queremos tomar en cuenta lo que sería el aspecto de las campañas de civismo, de limpieza, de crear un poco de concienciación en los vecinos. En todo, no solo involucrar a lo que sean los empresarios, sino al colectivo en general, para trabajar todos juntos en la mejora de la villa como tal. O sea, no solo a nivel económico, sino visual, embellecerla.
Visual, ¿no?
Porque sí es verdad que eso es un punto importante a la hora de recibir turismo, que una persona que venga por X motivo a visitar el negocio de Eva, por ejemplo, pues repita porque vio algo más o algo interesante que le... La limpieza de la calle, la buena atención, el buen servicio. O sea, son campañas que sí tenemos pensadas y que no directamente, por decirlo de alguna manera, no van en función de lo que es una gestión comercial, pero sí que a un futuro van a mejorar lo que sería la estrategia.
Sí, sobre todo, ¿no? Unha capital de servicios como esta, donde se vive moito, ¿no? do visitante, neste caso dos peregrinos, ¿no? E peregrinas que fan o camiño, que é moi importante, falase tamén estos días, non de, bueno, pues esa intención do Concello de limitar un pouco tamén ese feísmo, non, esa mala imaxe que dá continuamente folletos, carteles en calquer sitio, que é algo tamén moi importante, non? Ademais, supoño que haberá outras cuestións, non?
Sí. Ahora que tocas el tema del turismo y el peregrino, el camino como tal, pues que cabe mencionar que el próximo año es un año importante y pues estamos trabajando ya en ello, en ideas y proyectos que queremos pues aplicar en función del Xacobeo. Aquí en la villa sí es verdad que un sector importante es el peregrino y consideramos que hay ciertas cosas que pueden...
Hay que potenciar más a marca, ¿no?
Podríamos
decir, ¿no? Marca y o recursos, ¿no? Que existen, que están, digamos, un poco, desde un punto de vista, abandonados, ¿no? Un poco desados, ¿no?
Información sobre puntos de interés que visitar aquí en Negreira, cosas o actividades que se puedan ofrecer a xente... tanto os peregrinos como xente de fora, non sei, fomentar actividades durante a semana que non só se teñen que concentrar a fins de semana, tamén, porque cando máis tempo de lecer ten a xente, pero para que o pobo se vexe activo, pois fomentar que se creen cousas aquí no pobo, que participe todo o mundo, a ver...
Mesmo aproveitar sinerxias de, por exemplo, unha empresa ou de negocio, ¿no? Que poden ser aproveitadas por outras, ¿no? Como estabades comentando antes tamén, ¿no? De involucrar a varios sectores, ¿no? Diferentes e que se poda aproveitar, ¿no? Todo eso, que é algo que tamén agora vemos en casos, ¿no? que sucede e que parece que non chega, ¿no? a ser extensible, digamos, ao resto, ¿no? Que se queda, digamos, un pouco illado, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, do resto do segmento. Bueno, pues sí, ideas, previsións que está desmanexando, que serían moi importantes, pero que de momento entendo, Brenda, Eva, quere decir un pouco con cautela, ¿no? Ante, bueno, pues a situación a que estades agora mesmo e que aos propios socios e socias tamén comunicaredes, ¿no? Nesa asamblea para ir poñendo en marcha, porque sabes o que ideas y te desmoitas, ¿no?
Tenemos ideas muy innovadoras y adaptadas a la situación y a la actualidad. Ideas que pudieron haberse realizado en su momento y que funcionaron, pues le estamos dando un nuevo enfoque.
Para tratar de, digamos, como actualizarlas, ¿no?
Sí.
Aire fresco, digamos, para un poco también esta situación y ese cambio, ¿no?
O para non caer no mesmo, para dicir, é o mesmo que antes. No, estamos intentando dar unha volta para que sea máis dinámico.
Ser reiterativos e volver a caer un pouco no que... Porque digamos que antes sí que se fixeron cosas moi boas, ¿no? Pero moitas veces era unha primeira oportunidade, non se volvía ¿no? a facer, e iso sí que un pouco mina, digamos, un pouco, bueno, pois pues a xente, ¿no? Os sí. propios, digamos, empresarios e comerciantes. Sí. ¿No? É dicir, porque non se volveu a apostar por isto, non, a veces tampouco tiña moita explicación, non? Que non se fixese máis, por exemplo, unha campaña, un evento, non, unha celebración.
A ver, moitas veces non sabes o que vai funcionar, entón hai que probar. Está claro que a asociación anterior fixo moitas cousas boas, outras cousas menos boas, pero nos intentaremos tamén facer ou dar un abaco amplo de posibilidades para tocar todos os sectores e que todos se sintan beneficiados.
Se sienta, ¿no?
Non van ser solo sector comercial, sino tamén empresarial ou de servicios. A ver, en Negreira temos de todo. O que pasa é que temos que intentar que todos funcionen.
E a mellor maneira é agrupados, digamos, canto máis xente participe, máis fortes, ¿no? Fronte tamén a competencia, ¿no? que existe voraz, ¿no? agora mesmo, sobre todo vía internet, pero sobre todo para dar unha imaxe tamén, digamos, que consiga atraer a máis público, a máis xente. ¿No?
Imos intentar facer proxectos po ben común, o sea, que beneficien tanto os empresarios como a xente que vive en Negreira, ou facer que a xente de fora veña a Negreira. E, bueno, para iso tamén temos que facer que este pobo sea máis bonito, ou que cuidemos máis cousas pequeniñas como as simples colillas no chan, ou
outras cousas que están aí, ¿no?
Ou paredes que estén sin decorar, ou... Bueno, hai moitas maneiras, sí, proxectos hai moitos. De todas maneiras, o que vamos, cando lancemos unha campaña, o que vamos a facer é divulgalas con antelación, dar publicidade, para que non sexa unha cousa momentánea, senón que sí que se entere todo o mundo e que o que non se enterou é porque non quiso, realmente.
E que sean duraderas no tempo, non?
Sí.
Claro, aquí ten, crear... ten existido, bueno, pues, ideas estupendas, non? Como aquela campaña a Festa do Comercio, creo que era, e tal, que de, claro, dun ano para outro deixou de celebrarse, e aí sí que caes aí, non? Nunha especie de valero que dís, que pasa, non? A incógnita de que todo o mundo di, pero si iso estaba moi ben, non era algo, digamos, moi costoso, e onde se daba tamén de alguna maneira renda solta que cada, non, participante poidese ofertar, non, facer unha promoción do que estimase, digamos, que era máis interesante, non, que eso está moi ben. Bueno, pois Brenda, Eva, moitísimas grazas por estar aquí. Non sei se queredes engadir algo máis, algunha mensaxe para, bueno, pois para o que son tamén especialmente comerciantes, empresarios, pero tamén, non, para o público en xeral, para toda a veciñanza, de cara tamén ao que vai ser esta nova etapa da Asociación de Empresarios de Negreira.
Pois esperamos que nos apoien realmente tantos comerciantes, empresarios, a xente de Negreira que se anime a mercar en Negreira. O Concello, pois xa sabemos que temos o apoio completo. Nós tamén intentaremos apoiálos en todo o que sexa posible, tanto eles como o resto das asociacións, porque se pedimos que todos cooperemos entre nós, pois tamén teremos que cooperar cas outras asociacións. Emplazámolos a que veñan a próxima Asamblea Xeral, porque vai ser importante para eles e máis para nós, para ver a viabilidade deste novo proxecto. Que, bueno, que temos moitas gañas de facer cousas, espero que nos dean unha marxen de confianza. E Brenda, que é un tormento de ideas, o sea que...
Déjame diseñar y plasmar ideas en el ordenador, pero tener que expresarlas, lo siento, pero me cuesta un montón. Pues eso, pediros la mejor voluntad y sobre todo la colaboración, y que estéis abiertos a esa nueva propuesta que tenemos, que estoy muy ansiosa de poder presentar, pero hay que esperar.
Un pequeño avance que vamos a hacer, que todo el mundo se entera por todos los medios posibles. Entonces nos vamos a poner todos los medios que para poder facelo vía internet. O sea, vamos a tener un Facebook da nosa asociación. Estamos plantexándonos de abrir unha páxina web tamén para poder facer uns apartados pois, por sectores, un directorio, quen se queira anunciar, a ver, estou falando, adiantando acontecimentos, sí. Pero claro, eso todo depende dos socios que teñamos.
Información útil, todo eso, digamos, todo para eso. Todo eso, ¿no? Pois, desexarvos o mellor, tanto a asociación como tamén a, bueno, pues eu creo que a toda a comarca, non? Porque é positivo, non? Que volva, digamos, a reactivarse a Asociación de Empresarios de Negreira e que o faga, ademais, con tantas ideas, non? Con este aire fresco que me parece unha idea estupenda, moi bonita, e que entre todos e todas deberemos de apoyar o máximo, polo menos o noso apoio, xa sabedes que o tedes desde xa, como sempre, con esa colaboración, ademais, que non podía ser de outra maneira. E, o dito, pois agardamos esa asamblea e moitísimas grazas tamén por estar aquí connosco, Eva, Brenda.
Moitas gracias.
Muchísimas gracias.